GPR Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 24-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan aýratyn hyzmat bitiren raýatlara şahsy pensiýa girizmegi meýilleşdirýär. Kowanyň aşa gazmagy bilen ýylatyň elektrik üpçünçülüginiň ýygy-ýygydan kesilmegi dowam edýär. Marda günlükçi olup işleyen işçilerden salgıt resmi namalarını düğünleştirmek talep edilir ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen sizimin yoksun anını kurban tanış ediyerim. Türkmen ve Tuvati devlet önüne ayratin hizmet bitiren rayetlere şahsi pensiyelerin belirlenilecektiğini kavar veriyor. Vicepremier Hozamurat Gelimradov 21-nji ýyllyk geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň öňünde bitirilen aýratyn hyzmatlar üçin şahsy pensiýalary belläleýän tertibiniň taslamasynyň taýýarlanylanyny aýtdy. Ýönül bu diýilýän pensiýanyň haýsy aýratyn hyzmatlar üçin beriljekdigini we möçşerini anyklaşdyrmady. Türkmenistanyň iň pes aýlyk zähmetdaky 1010 manady, pensiýa 410 manady. Döwlet kömek pullary 390 manada deň. Bir hepde öň geçirilen hökümet ýygnagynda 2024-nji ýylda iň pes pensiýanyň 500 manada barabar boljakdygy habar berildi. Bu döwlet bahasynda 143 dollar ýa-da gara bahalar bahasynda 25,5 dollar mesörnäki serişde bolýar. Ukrainanyň Donetsk sewtiniň basylyp alynan Gorlovka şäherinde yerleşýän Rus goşunlarynyň arasynda Özbegistanyň raýatlarynyň bardygy belli boldy diýip Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň hasabatyna aýdylýar. Bu adamlar Mariupoly guruluşu işlerine işlemek üçin geldi. Olar bir yere gelenlerinden son milletinçiler hükmünü basıp alıcı koşulların hatarını alını deyip havardaydılar. Gazete Nokot Uz bu havarların ağırlıkta Özbekistan'ın Daşarı İşler Ministerliğine yazmaçı sonra gülen yüz tuttu. Ministerlikteki çeşme Daşarı İşler Ministerliğinin bu havarı bağırlap başlandığına etti. Özbekistan'ın Devlet Kopsuzluk Kurluğu Mart ayında Karakalpakistan'ın riyasayıcısının Rusya'da türmeye basılıyor. Ondan soň uzak wagt geçmeýänkä Ukrainada ölenligini habar berdi. Onuň Ukraina guruluşy işlerini işlemek üçin iýerlenligi we bolýan ýerine top okunyň gelip düşenligi habar berilýär. Döwlet howpsuzlyk gurulugy maý aýynyň ahyryna Rus türmesinden Ukrainadaky urşa iýerlen Özbek raýatynyň şol ýerde ölenligini habar berdi. Merhumyň ejesi oglunyň Ukraina iýerlenmeginden öň hiç wagt elini ýaraw tutmanlygyny aýtdy. Şeýle-de ol oglunyň öýüli bilen eden soňky telefon söhbeti Öşlüğünü ece, men olara adam öldürmeyecektiğimi, ol yere gitmeyecektiğimi aittim, yönü beni meczur ettiler diyenliğini gurrun verdi. BBC'nin Rus kurluğu iyon ayında Merkezadi yurtlarının rayetlerinin Rus türmelerinden Ukrayna'daki urşa iyiverlisi vardı geçirilen derneğinin neticelerini çap etti. Neşer'in sahipasında çap edilen havara göre bu hili yağdaydı urşa iyiverlen adamların ağzından 93 sanatı, sol sanını 34 özbek vefat bolly. Rusiyanın daşarı işler ministri Sergey Lavrov Kırgızistan'ın dil hakkını kabul eden kanunu demokratik değil ve kemsizici deyip tankıytlanından son Kırgız prezidenti Sadır Japarov resmilerin ahlisinin resmi maksatları için Kırgızça gürlümeğini talep edeyen teada kanunu korap çıkış etti. Japarov 24. yıllı televizyonda verilen beyanatında teada kanunun Rus dilinin yurttaki resmi dil statusunu tasdikleyen ve Kırgız dilinin dine devlet idaralarının ve yerli öd-ödünü dolanırış idaralarının ehli işgari tarafından ulanılmalı edilenliğine aitti. Şeyli de bu kanun televizyonu ve radyo işgarilerini Kırgızistan'da efire veren programmalarının ağzından 60%'ini Kırgız diline tayyarlamağı borçlu ediyen. Son 3 günün doğamında oğlan sahanı ağır yağan yağışları ve su coşmaları esasında ağzından 31 adam ölüp 74 adam yaralanı deyip tarif hakimiyetleri 23. yıllı havar verdi. Hakimiyetler ölenlerin sahanının köpölmeğinin ehtimarlığını ve yüzlerce hektar oğu huzurluk yerinin zayilanlığını ağzından 604 sayın yumurlanlığına ettiler. Hükümetin metduva sekretari Safullah Rahimi pidaların köpüsünün maydan vardak sevtinine helak olanlığına etti. Şeyle de hakimiyetler kavul ve helman sevtlerine birden sil gelme kopunun bağırdığını uydurdular. Siz son kavarları dinledin.